Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 24. decembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Zemljotres jačine 4 Richtera potresao crnogorsko primorje sinoć nešto nakon ponoći. Opozicija u Budvi dogovorila da demokrata Dragan Krapović bude gradonačelnik u naredne 2 godine. U Beogradu preminula stjuardesa jata Vesna Vulović, koja je 1972. preživjela avionsku nesreću i pad sa 10.000 metara. Tereza May pozvala Britance da se u 2017. ujedine i krenu dalje nakon gorkih podjela koje je donio Brexit. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama potpisao zakon o vojnom budžetu. U emisiji Pred nama, poštovani slušaoci, donosimo pregled najslušanijih priča u našem programu, kao i najčitanijih na našoj internet stranici, no prije toga opširni pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemljotres jačine 4 stepena po Richterovoj skali potresao je jug Crne Gore 40 minuta nakon ponoći, a epicentar zemljotresa bio je oko 20 km sjeverno od Herceg Novog. Radio televizija Crne Gore navodi da se potres osjetio i u drugim primorskim gradovima, kao i na Cetinju, u Nikšiću i Podgorici. Navodi se da je potres mogao da izazove manje materijalne štete u epicentru. Lider budvanskih demokrata Dragan Krapović bit će gradonačelnik Budve u naredne 2 godine, dok će nosilac liste Demokratskog fronta Marko Bato Carević preuzeti mjesto gradonačelnika 2018. Potpredsjednička mjesta dobit će lider budvanskog SNP-a Veselin Marković i predsjednik lokalnog SDP-a Mihajlo Đurović. Šef Skupštine opštine Budva bit će iz DF-a. To je kasno sinoć usaglasila novo formirana skupštinska većina 4 opozicione partije, koalicije i saveza. Povećanje stavke u budžetu za finansiranje partije i poslanika predstavlja neprincipijelno provođenje restriktivne budžetske politike, smatraju Centru za monitoring i istraživanje. Kako je dosadašnja zvanična politika bila restriktivna prema socijalnim izdvajanjima iz budžeta, smatramo da ovaj teret treba rasporediti na sve budžetske korisnike, a ne da dolazimo u situaciju da političke partije budu privilegovane, naveo je projekt koordinator u CEMI-u Marko Savić. On je agenciji Mina kazao da se u Crnoj Gori za finansiranje partije izdvaja mnogo više nego u nekim zemljama Evrope, pa i svijeta. Predsjednik Filip Ujanović čestitao je nadbiskupu Barskom Roku u Đonljašaju, biskupu Kotorskom Iliji Janjiću, sveštenstvu i svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti najradosniji hrišćanski praznik Božić. Ujanović je poručio da je u ovim uzvišenim danima potrebno istrajati u poštovanju vječnih poruka mira, povjerenja i tolerancije. Kosovska vlada odlučila je da ekspertska komisija uz uključenost Evropske unije i američke ambasade premijeri teritoriju države u naporu da ubijedi opoziciju da ne gube ništa teritorije u sporazumu sa Crnom Gorom. Sporazum je jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovo, a tamošnja opozicija odbija da ga podrži jer smatra da ih je Crna Gora oštetila za 8200 hektara zemlje. Predsjednik Hašim Tači juče je kazao u godišnjem obraćanju skupštini da sporazum jeste pravičan i da je u skladu sa Ustavom i interesima Kosova. U Beogradu je u 67. godini preminula stjuardesa jata Vesna Vulović, koja je 1972. godine jedina preživjela pad aviona sa visine od 10.000 metara, prenose mediji u Srbiji. Beogradski mediji navode da su tijelo Vulovićeve pronašli u njenom stanu prijatelji, kao i da uzrok smrti nije poznat. Podsjetimo, avionska nesreća u kojoj je učestvovala dogodila se 72. kada se iznad Čekoslovačke srušila letjelica. Vulović je primila titulu za Guinnessov rekord od Paula McCartneya, kasnije je postala nacionalni heroj u Jugoslaviji tokom 70.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tereza May pozvala je Britance da se u 2017. ujedine i krenu dalje nakon gorkih podjela koje je donio Brexit, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Mayova je u božićnoj poruci ocijenila da je Britaniji potrebno da se ujedini i iskoristi priliku da izgradi novu ulogu u svijetu kada napusti Evropsku uniju. Poručila je da želi da do kraja marta naredne godine formalno pokrene proces izlaska Britanije iz EU, koji bi mogao da traje 2 godine. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o vojnom budžetu u vrijednosti 611 milijardi dolara. Obama je pohvalio odredbe zakona koje se odnose na borbu protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta i oštro je kritikovao insistiranje Kongresa da zadrži vojni zatvor Guantanamo na Kubi. Kako navodi agencija AP, zakonom je predviđeno za 2,1% povećanje plata za vojsku. Američki predsjednik, koji se trenutno nalazi na odmoru na Havajima, ocijenio je da će zakon biti od vitalne koristi za vojnike i njihove porodice. Filipinski zvaničnici naložili su evakuaciju hiljada ljudi i zatvorili nekoliko luka zbog jakog tajfuna koji prijeti da pogodi istočnu obalu za Božić, prenose agencije. Očekuje se da će jačina udara vjetra biti 203 do 250 km na čas, a da će prvo pogoditi udaljeno ostrvo Catanduan, na kome živi oko 250 hiljada stanovnika. Kako je najavljeno, pretpostavlja se da će tajfun u ponedjeljak pogoditi glavno ostrvo Luzon, uključujući i prijestolnicu Manilu, zbog čega je počela preventivna evakuacija stanovništva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku subotnje emisije donosimo pregled događaja sedmice koju je obilježio teroristički napad u Berlinu. U napadu kamionom na božićni vašar u Berlinu, Tunižanin Anis Amri ubio je 12 osoba, 48 ranio. Pobjegao je njemačkoj policiji, ali je nakon trodnevne potjere ubijen u Milanu. Ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti.
La persona uccisa è risultata essere dopo...
Ubijeni u Milanu, prema rezultatima istrage koja se obavlja u ovakvim slučajevima, je bez ikakve sumnje Anis Amri, osumnjičeni za napad kamionom u Berlinu.
Anis Amri. Il presunto sospettato dell'attacco terroristico a Berlino.
Budućnost američko-ruskih odnosa nakon dolaska Donalda Trumpa mogla bi se lomiti na pitanju pridruživanja Crne Gore NATO-u, objavio Foreign Affairs. Ukoliko Trump želi da zadovolji Putina, nagovorit će republikance u Senatu da zamrznu kandidaturu Crne Gore, a ako želi da nagovijesti da poboljšavanje odnosa ne znači prekomjerno popuštanje, Senatu će dati zeleno svjetlo da odobri pridruživanje Crne Gore Savezu, zaključuju autori. Nove pooštrene socijalne mjere nove vlade pooštrele socijalnu klimu i pojačale nezadovoljstvo zaposlenih, predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Zbog toga će Unija ovih narednih dana zakazati protest i da poručimo zajedno vladi, gospodo, morate ove mjere da promijenite.
Potpredsjednik vlade Milutin Simović ovako je komentarisao tvrdnje da je novim mjerama socijalne politike vlada udarila na najsiromašnije, a poštedjela najbogatije.
Paušalne ocjene sa populističko-politikanskim sadržajima koje nemaju činjeničnog utemeljenja.
Prema posljednjem CEDEM-ovom istraživanju, vladajuća Demokratska partija socijalista nakon oktobarskih izbora bilježi najveći pad rejtinga od kada ta organizacija radi slična istraživanja. Analitičar Miloš Bešić.
DPS i dalje partija koja uživa najviše povjerenje, 36,8, ali primetit ćemo dve stvari. Prvo, ta vrednost je niža nego što je izborni rezultat. I drugo, otkad ja vršim ovu vrstu merenja, ovo je najniža vrednost koju smo izmerili kod DPS.
Prolazi još jedna godina bez obnovljene proizvodnje na Solani i bez pomaka u stavljanju tog izuzetno vrijednog staništa ptica pod međunarodnu zaštitu. Zeyne Palika iz društva Martin Schneider i Jacobi.
Sve su to prazne priče od svih strana, tako da baš se nadam da će sada ova nova vlada, gdje su i manjine, to znači Albanci, odlučno taj sporazum potpisali da se u svakom slučaju Solana treba zaštititi kao spomenik prirode.
Ove sedmice govorili smo i o problemima maslinara u Crnoj Gori. Maslinar Ilija Moric.
Broj stabala je jako sporo povećava, mladi zasadi su postoje, ali nije to dinamika koja nama treba i koja je nama neophodna. To je veliki broj maslinara, vrlo malo organskih ili ekoloških. Dobro, postoje neki iskoraci u dijelu legislative i toga, ali to nije još dovoljno.
Tokom sedmice emitovali smo i priču o 81-godišnjem Mirku Ivanoviću, radioamateru koji vjeruje da savremene komunikacije neće u potpunosti potisnuti Morzeovo pismo.
Ja samo Morzeovi znaci, ja sam mogao da imam mikrofona, neću to. Jer sam, dok sam bio u Moranici, u Puvolu, u Splitu, nekoliko godina na takmičenju bio uvijek prvi. Bio sam prvi u telegrafiji, to sam zavolio strašno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku priče iz regiona, da li se Srbija na spoljnopolitičkoj sceni glasom ne rezoluciji kojom se od Rusije traži da dozvoli međunarodno nadgledanje ljudskih prava na Krimu, još jednom suprotstavila Zapadu? Rezoluciju o Krimu podržalo je 70 zemalja, dok je Rusija taj dokument nazvala beskorisnim propagandnim letkom. Srbija nije bila čak ni uzdržana, već je glasala protiv rezolucije uprkos tome što nominalno priznaje teritorijalni suverenitet Ukrajine, uključujući i Krim, koji je Rusija anketirala prije 2 godine. Politički analitičari ocjenjuju da je taj stav Srbije loš po njenu međunarodnu poziciju. Slušamo Branku Trivić.
Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je međutim da za Srbiju nije bila prihvatljiva rezolucija Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava na Krimu, jer se Rusija, kako je rekao, u njoj kvalifikuje na najgori mogući način. Pojedini mediji su ranije, pozivajući se na izvor iz vlade Srbije, preneli da je Srbija tako glasala zato što je lično Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, to tražio od srpskog državnog vrha tokom posete Beogradu pre nekoliko dana. Ambasador Ukrajine u Srbiji, Aleksandar Aleksandrović, lokalnim medijima je rekao da je prilično siguran da je to rezultat veoma jakog pritiska Rusije. Britanski stručnjak za Balkan sa Londonske škole za ekonomiju James Kerr Lindsay ocenjuje za naš radio da je srpsko ne rezolucija o nadgledanju kršenja humanitarnih prava na Krimu povreda međunarodnog prava i da je Srbija kao kandidat za Evropsku uniju takvim glasanjem ostavila posebno ružnu sliku o svojoj spoljnoj politici.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kad zatreba, potreban joj je i ruski veto, tako da je potpuno očigledno da će Rusija s vremena na vreme tražiti protivusluge, što se i dogodilo povodom ukrajinske rezolucije. Veto se u Savetu bezbednosti relativno često koristi, a Srbija duguje Rusiji i za veto na rezoluciju o Srebrenici prošle godine. Najjednostavnije rečeno, bez kosovskog pitanja, srpska spoljna politika verovatno bi bila bitno bolja nego što jeste. Dakle, pitanje Kosova još uvek nanosi veliku štetu srpskoj spoljnoj politici.
Koliko dugo će još Evropska unija tolerisati ovakvu spoljnopolitičku praksu svoje kandidatkinje Srbije?
Mislim da još uvek postoji izvesna doza razumevanja, ali sve zavisi od toga koliko daleko idete. Jedna stvar je uzdržati se, ali kada počnete da glasate protiv dokumenata protiv kojih je Rusija, a za koja su evropske zemlje, a posebno članice Evropske unije, mislim da ćete u tom slučaju morati da pružite mnogo objašnjenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski stručnjak za Balkan James Kerr Lindsay. Poslednje glasanje Srbije u Ujedinjenim nacijama komentariše za naš radio i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić, koji kaže da to ne liči na poziciju neutralnosti o kojoj srpska vlast stalno govori.
Očigledno da je taj korak veoma štetan po poziciju Srbije, poziciju neutralnosti i poziciju koju smo do sada držali da smo poštovali suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i on će imati reperkusije na politiku koju Beograd vodi prema Zapadu. Da li je to ustupak Srbije, Rusiji, zbog Kosova, zbog kupovine MIG-ova, zbog UNESCO-a. U svakom slučaju ta vrsta zahvalnosti mislim da je po poziciju međunarodnu Srbije loša i da ovo ne liči na balans o kome na vlast stalno govori.
Ocenjuje Jakšić. Srbija je jedina od bivših jugoslovenskih republika koja je glasala ne, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana. Glasanjem protiv rezolucije u kojoj se pozivaju ruske okupacione vlasti da okončaju sva zlostavljanja stanovnika Krima, posebno diskriminatorne mere i praksu, arbitrarna pritvaranja, mučenja i drugo surovo nehumano i degradirajuće ponašanje, Srbija se našla na drugoj strani u odnosu na zemlje članice Evropske unije, a na istoj strani sa državama kao što su Angola, Belorusija, Venezuela, Iran, Kazahstan, Kina, Kuba, Severna Koreja, Rusija i Sirija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Za razliku od Srbije, Bosna i Hercegovina bila je suzdržana prilikom glasanja o rezoluciji UN-a kojom se osuđuju kršenje ljudskih prava na Krimu. Iako se radi o političkoj odluci koja je u slučaju glasanja o pitanjima koja se tiču Krima, ali i Kosova, takva da se zbog nepostojanja unutrašnjeg konsenzusa o tome ne izjašnjava, Bosna i Hercegovina morala bi da vodi računa o svom integritetu, smatraju eksperti. Naime, pitanja kršenja ljudskih prava ne bi smjela da spadaju u domen politike, već univerzalnog poštovanja konvencija koje je zemlja potpisala i na čije se provođenje obavezala. Slušamo Dženanu Halimović.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o pitanjima koja se u bosansko-hercegovačkim političkim odnosima smatraju osjetljivima najčešće završi suzdržanošću, pa je tako prošla i rezolucija o situaciji s ljudskim pravima u Autonomnoj Republici Krim i gradu Sevastopolju. Kako se u rezoluciji poziva na zaustavljanje diskriminatornih mjera i prakse arbitrarnih pritvaranja, mučenja i drugih surovih, nehumanih i degradirajućih ponašanja prema stanovnicima Krima, Bosna i Hercegovina je, smatraju zaštitnici ljudskih prava, trebala povesti računa o tome što je osnovna, a ne politička poruka rezolucije. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Miroslav Živanović.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke, i mislim da je to svim akterima na međunarodnoj sceni jasno, tako da je to samo još jedan pokazatelj da je zapravo dosta toga ispred nas kad je u pitanju unapređenje međunarodnog sistema zaštite i promocije ljudskih prava.
Iako je Bosna i Hercegovina tek jedna od 77 zemalja koje su bile suzdržane prilikom glasanja, nju je uz Srbiju prozvao i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i švedski diplomata Karl Bildt, navodeći kako će morati da objasne zašto su bile protiv. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Republike Srpske, kaže kako je u pitanju politika koja ignoriše stanje u svojoj zemlji, a onda i svuda.
Treba konstatovati da je zaista poražavajuće da zemlje koje su u ne tako davnoj prošlosti bile žrtve kršenja ljudskih prava i u kojima i danas se krše ljudska prava, postoji diskriminacija i gdje jednostavno smo još veoma daleko od međunarodnih standarda ljudskih prava. Takve zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija se, ja bih rekao, oglušuju i sklanjaju oči i svoj pogled sa kršenja ljudskih prava i u drugim područjima u svijetu.
Umjesto principa zaštite ljudskih prava, Bosna i Hercegovina, dodaje Todorović, više interesa vodi o zaštiti osjećanja susjednih zemalja.
Naši političari vrlo lako donose odluke koje nisu u interesu građana Bosne i Hercegovine, koji su u interesu nekoga trećeg. I recimo evo, konkretno, kada je u pitanju Kosovo, mi smo svjedoci, na primjer, da iz Banja Luke se u potpunosti prati politički stav, da kažemo, i ponašanje Srbije. Ili, ako pogledam evo ovu odluku sada, mi ćemo u potpunosti vidjeti zapravo da Srbija u praksi pokazuje jednu svoju nespremnost ka prihvatanju evropskih standarda ljudskih prava i da se ne uklapa u evropsku porodicu i njen stav kada su u pitanju ljudska prava. Također Bosna i Hercegovina. Politički lideri u ovoj zemlji i njene institucije trebali bi da prije svega prati interese građana Bosne i Hercegovine, međunarodnih standarda ljudskih prava i međunarodnih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina potpisala, a ni u kom slučaju da pokušavaju kratkoročnim nekim tim sitnim, jadnim političkim trgovinama da naše zemlje prikazuju kao neozbiljne državice koje nemaju ni o čemu nikakav svoj stav i na taj način gube i ono malo, ja bih rekao, međunarodnog poštovanja i ugleda ukoliko su ga imali.
Pitanje Krima kao i pitanje Kosova za Bosnu i Hercegovinu su, kad se radi o vanjsko-političkom kursu, ona o kojima se ne izjašnjava. Naime, u zemlji ne postoji unutrašnji konsenzus o tim pitanjima, jer politički predstavnici iz Republike Srpske najčešće slijede kurs Srbije, koji nije prihvatljiv za bošnjačke i hrvatske predstavnike. Iz tih se razloga i u slučajevima kada se radi o posve univerzalnim stavovima, zemlja drži po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku i ostale priče. Prošlo je 20 godina od kada je Srbija, po mišljenju mnogih, bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana koje su zbog izborne krađe organizovali opoziciona koalicija Zajedno i studenti i koji će trajati 3 mjeseca, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Starčević, a Ivica Lazović ostao je trajni invalid. Ivo Martinović.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojem je socijalista koji je došao na poziv Slobodana Miloševića pucao u glavu.
Nikom im dao nije 2 godine ću živjeti. Evo na današnji 24. sad decembra ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve što su poginuli, ponosan im čvarke ovdje, naručili su mi ja pono.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo 3. put da vidim gdje su mi ovi za mnom, što smo došli zajedno, i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećamo ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa i spaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Videli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovori.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bokumirović je kao reporter Radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali kao zombi. Su hodali ulicama Beograda. To su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz Južne Srbije, siromašan svet.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo, uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Na tim licima se vidjelo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao 3-mjesečne događaje u Srbiji. Na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo, jer kako su se uvećavale 2 mase, tako je postojalo sve opasnije i sve više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendrici na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje, slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi ostaje jedan zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili i tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući, od centra grada do svog sela Boljevci, kraj Surčina, promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć, zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možda se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održao je koncert naslovljen Ne boj se, nisi sam, na kojem je uz druge goste nastupila i engleska glumica svjetskog glasa Vanessa Redgrave. On je pred nepuna dva mjeseca bio izvrgnut medijskim napadima i prozivanjem u Hrvatskoj zbog jedne izjave o ratovima 90-ih koju, ispostavilo se, uopšte nije nikada izrekao. Pripremio Enis Zebić.
Već gotovo tradicionalno, Rade Šerbedžija s prijateljima održava prednovogodišnji koncert u zagrebačkoj dvorani Lisinski. Biće starih i novih pjesama, možda izgovori koju pjesmu iz svoje knjige poezije Stranac, koju predstavlja posljednjih mjeseci, a Šerbedžija je posebno ponosan na goste koji će večeras izići na scenu zajedno s njim.
Sretan sam da je došla Vanessa Redgrave koja bi htjela da nas posjeti i da bude gost na koncertu. Imam još jednog gosta, to je Damir Urban. Veselim se užasno da je Drago Mlinarec, koji je odavno pristao da bude gost. On je jedan od najdivnijih naših legendi rock'n'rolla i scenske poezije.
Šerbedžija je početkom studenog bio izvrgnut medijskim napadima i prozivanjem od strane Hrvatskog ministarstva branitelja zbog njegove navodne izjave na Beogradskom sajmu knjiga koju mu je Tanjuk stavio u usta, kako nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Šerbedžija se toga nerado sjeća. To je iza mene i ne želim se uopće baviti insinuacijama na moj račun utemeljenim na lažnim vijestima, kaže naš sugovornik.
Meni je savjest čista. Ja ništa od tih stvari koje oni meni su spočitavali nisam govorio niti rekao. To smo i poslali na sve adrese gdje treba poslati kompletnu snimku moje preskonferencije u kojem se govori o poeziji. I to je sve što imam reći.
Posebna gošća večerašnje koncerte je engleska glumica svjetskog glasa Vanessa Redgrave. Šerbedžija je s njom radio od 1993. u londonskom Moving Theatre.
U to doba smo radili Vanessa i ja mnoge koncerte za mir, protiv rata, ne samo na područjima bivše Jugoslavije, nego protiv rata uopće u svijetu. Tako da smo od New Yorka, Manchestera, Londona, Pariza imali mnogo nastupa i koncerata. I Vanessa voli isto kao i ja, ovako kao glumica da pjevuši, tako da smo i pjevali na voli to, tako da ćemo izvesti neke stvari i večeras i to mi je baš veliko zadovoljstvo.
Ona je ranije stigla u Hrvatsku i jučerašnji dan provela među ostalim u šetnji Voloskom na Opatijskoj rivijeri gdje joj je Šerbedžija bio vodič. Šerbedžija turneju nastavlja u Srbiji 26. prosinca u Novom Sadu, 27. u Beogradu, 28. u Somboru i 29. u Baču. Otkud Bač?
Bač ima veze sa mojim stricem koji živi tamo, Stevanom, a kog nisam vidio toliko dugo godina. I onda rekao, ajde kad idemo u Bač da zasviramo malo mi, moj orkestar zna da i te tamburaške stvari da im zasviramo tamo u Baču i da vidim strica. A Somboru nisam bio toliko dugo godina, a stalo me zovu, tako da sam i to onda uspio složiti na taj način. A Novi Sad i Beograd, oni spadaju uvijek u moju prednovogodišnju aktivnost pjevačku i koncertsku, jer uvijek tamo održim te koncerte prije nove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom najvažnije vijesti, zemljotres jačine 4 Richtera potresao sinoć nakon ponoći Crnogorsko primorje. Opozicija u Budvi dogovorila da demokrata Dragan Krapović bude gradonačelnik u naredne dvije godine. U Beogradu preminula stjuardesa Jata Vesna Vulović koja je 1972. preživjela avionsku nesreću i pad sa 10.000 metara. Tereza May pozvala Britance da se u 2017. ujedine i krenu dalje nakon gorkih podjela koje je donio Brexit. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama potpisao zakon o vojnom budžetu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su u programu za Crnu Goru bili Mahir Elšani i Predrag Tomović, koji slušalcima katoličke i protestantske crkve žele sretan predstojeći Božić i ugodne blagdane.